okuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7. Bakithi uhlupho lukhona kithi emathebelelendi. Ngiyacabanga ukuthi lungaqedwa yiparty eyodwa, iTalkers Republic Party. Uma ingathola nje amandla, iyona party engakwazi ukusilungisela izanu lathi ngapha emathebelelendi siphile kahle. Iyona nje kusiya ngani ngani bonke abantu bakwaMthokazi bayayijoyina le party. Kuthi kuvotwa, ivotele yena sinikeze amandla, iyona party engasilungisela nje impilo zethu emathebelelendi. Ngilibingelela ngendawo zonke ezijiyeneyo balaleli bakaStudio 7. Ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi hayi, ukuhamba kukalilieni lo blessing ayisikho ukuthi bonke abaningi be-alliance sebengalandela labo bantu. Hayi, mhlawumbe bebeyinkinga phakathi ebandleni ephathini, mhlawumbe bebeyinkinga bona ngokwabo, yikho kwenze basuka. Isize ukuthi bebele siqiniseke ngento abayenza bebengeke basuke. So ayisikho ukuthi wonke umuntu sengalandela labona bachiye ibandla le-alliance, asoze kwenzeke lokho. Okhulumayo uDixon Mpofu, yisebubi kuwa-17.
Mina ngizathanda nje ukuphawula kancane ngaphezulu kodabathi lwabantu baseZimbabwe, labo ababulala lo umZulu okukhulunywa ngaye. Mina ngithanda ukukutsho ukuthi kuvele baphambanisile, kanti khona kuyenzelwani ukuthi umuntu usuka ekhaya ehamba umango ongaka esiya khona le mzansi, uthi usufike khona le usubona kulula ukuthi uphonge ubulala nje abantu, kanti udlame lona lungolwane. Ngolwane udlame, kasizazini ukuthi singobani, sifunani empilweni zethu, njalo kanti vele kuyini esikulande lapho esiyabe sikhona. Woba nenjongo ngempilo yakho, ube lenjongo yokuthi ufunani, usebenzele ekhaya. Abanye ngomuntu akuthaya uvalelise esuka ekhaya aze ayebuya futhi sethwele amaluba ngesifuba, kuyinto engalunganga leyo. Asintshintsheni bantu bakithi, kuyayangisa lokho okwenzakalayo.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Ngiyabona uhlelo elisethukela lona lulutshe kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba zanoPF la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesikanye, ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhishwa nje izindaba zabantu be-opposite party kuphela. Kodwa siyayibonga ezinlife ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigange zikhona phakathi kwezanoPF, okuyinto enhle ukuthi kubonakale ukuthi amakhalazo abanjani. Okunye okwesibili isihloko, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona kuthakazi kumbe njani, angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe abalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Esibili siyakubonga uhulumende esesikuzwa kuthiwa kubuye kungene ivaccine ekuvikela lowo mkhuhlane, and ukhuluma kuhle ukuthi akubanjwa muntu ngamandla. Kodwa inkinga seyitsho le ukuthi athena awubanjwa ngamandla, kodwa siyafika isikhathi sokuthi ungaqhatshwa emsebenzini nxa ungahlatshwanga, ungagadi izukhona ungakuhlatshwanga. Asazi ukuthi impilo thina sikwazi ivela kuNkulunkulu. So kuningi lokho okukhulunywayo lokho asazi sizabona ngakho, ngoba amabhasi kathi njengoba vele uzupho lo ngaso ukuthi ngiyedwa emhlabeni, nxa sokuthiwa uzupho sezaba ngiyedwa emhlabeni ukuthi ngiyosemela gadi, sizabuyela ngiyakudala okho kanti babevele behamba ngenyawo, sizahamba ngenyawo ngoba lokhu bangene kutestweni abaningi sathestwa i-HIV, abanye ngoba babehamba bezitesta emgwaqweni ukuthi i-HIV ingayisiyo, abanye sathembe ekufeni ingayisiyo ngithi i-HIV ingayisi HIV ngaphosa ngafa. Ngiyambonga ke uJehova lanamhlanje nxa ucabanga uzawuthiwa kule njekshini ukuthiwa iyavikela, uvele ungaguli ukuthi ihlatshwe, ucabanga konkhwana wakwakubona. Igama likamlimi ngalidunyise mna, ngiyalalela ngendlela ngiwuzwe nje akube kuJehova, konke ngikufa phela.
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo neWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318.